Գլուխ 8-րդ. Հաջողված հարցաքննություն. Մի ժամ հետո, մութ գիշերին, երկու մարդ ու մի երեխա մոտեցան Պիկպյուս փոքր փողոցի համար 62 շենքի մուտքին։ Այդ մարդկանցից ամենածերը ճիկիկը բարձրացրեց ու բախեց։ Ֆաշլվանը, Ժան Վալժանն ու Կոզետն էին։ Ծերուկները գնացել էին Շմեն Վեր փողոցի պատղավաճառուհու մոտ վերցնելու Կոզետին, որին մի օր առաջ Ֆոշլվանը տարել էր ու թողել այնտեղ։ Այդ 24 ժամը Կոզետն անց էր կացրել ոչինչ չհասկանալով և լրիկ դողալով։ Այնքան էր դողում, որ նույնիսկ լաց չէր եղել։ Ինչպես նաև ոչ կերել էր, ոչ էլ քնել։ Արժանավոր պատղավաճառուհին հարյուրավոր հարցումներ էր արել և բացի միշտ միատեսակ ու մռայլ հայացքից այլ պատասխան չէր ստացել։ Կոզետը ոչ մի ծպտուն չէր հանել այն ամենի մասին, որ լսել էր ու տեսել երկու օրից ի վեր։ Նա կռահում էր, որ իրենք մի ճգնաժամ են անցկացնում և խորապես զգում էր, որ պետք է խելացի լինել։ Ով չի զգացել մի փոքրիկ էակի ականջին որոշ շեշտով արտասանված հետևյալ երեք բառերի միահեծան հզորությունը. «Ոչինչ մի ասի»։ Վախը համր է։ Բացի դրանից ոչ ոք այնպես չի պահում գաղտնիքը, ինչպես երեխան։ Բայց երբ այդ չարագուշակ 24 ժամից հետո վերստին տեսավ Ժան Վալժանին, ուրախության այնպիսի ճիճ արձակեց, որ եթե որևէ խորհող լսեր, այդ ճիճի մեջ անդունդից դուրս գալը կկռահեր։ Ֆոշլվանը վանքից էր և անցախոսերը գիտեր, այնպես որ բոլոր դռներն էլ բացվեցին։ Այսպիսով լուծվեց դուրս գալու և մտնելու կրկնակի ու սոսկալի խնդիրը։ Դռնապանը, որ հրահանգներ էր ստացել, բաց արեց բակից այգին տանող սպասավորական փոքր դուռը, որը դեռ 20 տարի առաջ փողոցից երևում էր բակի խորքի պատի մեջ, կարադրան դեմ ու դեմը։ Դռնապանը երեքին էլ ներս մցրեց այս դռնից, որտեղից նրանք գնացին այն ներքին խոսարանը, ուր Ֆոշլվանն անցած օր ստացել էր վանամոր հրամանները։ Վանամայրը համրիչը ձեռքին սպասում էր նրանց։ Նրա մոտ կանգնել էր քողը գցած մի ձայնավոր մայր։ Մի ծածուկ մոմ լուսավորում, կարելի ասել լուսավորելու նմանողություն էր առաջացնում խոսարանում։ Վանամայրն աչքով հետազոտեց Ժան Վալժանին։ Ոչ մի բան այնպես չի քննում, ինչքան խոնարհած աչքը։ Ապա սկսեց հարցաքննել նրան. «Դուք եք եղբայրը»։ «Այո, մեծահարկ մայր», պատասխանեց Ֆոշլվանը։ «Ինչպես է ձեր անունը»։ Ֆոշլվանը պատասխանեց. «Ուլտիմ Ֆոշլվան»։ Նա իրոք Ուլտիմ անունով մի եղբայր էր ունեցել, որը մեռել էր։ «Որտեղացի եք»։ Ֆոշլվանը պատասխանեց. «Պիկինյիցի, Ամիենի մոտ»։ «Քանի տարեկան եք»։ Ֆոշլվանը պատասխանեց. 50 տարեկան»։ «Ի՞նչ է ձեր զբաղմունքը»։ Ֆոշլվանը պատասխանեց. «Այգեգործ»։ «Հավատացյալ քրիստոնյա եք»։ Ֆոշլվանը պատասխանեց. «Մեր ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ այդպիսիք են»։ «Այս աղջիկը ձերն է»։ Ֆոշլվանը պատասխանեց. «Այո, մեծահարգ մայր»։ «Դուք նրա հայրն եք»։ Ֆոշլվանը պատասխանեց. «Նրա պապը»։ Ձայնավոր մայրը կամացուկ ասաց վանամորը. «Լավ է պատասխանում»։ Ժան Վալժանը ոչ մի բառ չէր արտասանել։ Վանամայրն ուշադրությամբ նայեց Կոզետին և կիսաձայն ասաց ձայնավոր մորը. «Այս աղջիկը տգեղ կլինի»։ Մայրերը մի քանի րոպե խիստ ցած ձայնով խոսեցին խոսարանի անկյունում, ապա վանամայրը շուռ եկավ ու ասաց. «Հայր Ֆովան, մի ուրիշ բոժոժավոր ծնկակապ կունենաք, այժմ երկուսն է պետք»։ Իսկապես էլ, մյուս օրը այգուց երկու զանգակի ձայն էր լսվում և կրոնավորուհիները չէին կարող դիմադրել իրենց քողի միանկյունը բարձրացնելուն։ Խորքում, ծառերի տակ, երկու մարդ կողք կողքի փորում էին, Ֆովանն ու մեկ ուրիշը։ Ապշեցուցիչ դեպք, նույնիսկ լռությունը խզեցին ու իրար փսփսացին. «Օգնական այգեգործ է»։ Ձայնավոր մայրերն ավելացրին. «Հայր Ֆովանի եղբայրն է»։ Ժան Վալժանն իրոք որ կանոնավոր ձևով տեղավորվեց։ Այժմ նա ուներ կաշվեց ընկակապ ու բոժոժ և այլևս պաշտոնական էր։ Նա կոչվում էր Ուլտիմ Ֆոշլվան։ Ընդունելու ամենաուժեղ վճռական պատճառը վանամոր դիտողությունն էր կոզետի մասին. Այս աղջիկը տգեղ կլինի. Այս կանխավճիռն արձակելուց հետո վանամայրն անմիջապես կոզետի հանդեպ բարեկամություն ցուցաբերեց և գիշերօթիկ դպրոցում տեղ տվեց նրան, որպես գթասիրաբար ընդունված աշակերտ. Սա շատ տրամաբանական է. Վանքում թեպետ հայլի չեն պահում, բայց կանայք գիտեն, թե ինչպիսի դեմք ունեն, այնպես որ իրենց գեղեցկությունը գիտակցող աղջիկները դժվարությամբ են կրոնավորուհի դառնում և քանի որ ուխտադրումը գեղեցկությանը հակադարձ համեմատական է, ապա ավելի տգեղների, քան թե գեղեցիկների վրա են հույս ունենում. Դրանից էլ առաջանում է տգեղ աղջիկներին գերադասելը. Այս դեպքը մեծացրեց բարի ծերուկ Ֆոշլովանին, նա երակի հաջողություն ունեցավ. Նախ Ժան Վալժանի մոտ, որին փրկեց ու պատսպարեց, ապա գերեզմանափոր Գրիբիեի մոտ, որն ասում էր ինքն իրեն, նա ինձ ազատեց տուգանքից, և վերջապես վանքում, որը նրա շնորհիվ մայր կրուսիֆիքսիոնի դագաղը խորանի տակ պահելով, խույս տվեց կեսարից և բավարարեց Աստծուն. Դիակ գրող մի դագաղ մնաց պտի պիկպյուսում, մի անդիակ դագաղ էլ իջեցվեց ոժիրար գերեզմանատանը. Հանրային կարծիքը խիստ կվրթով վեր դրանից, բայց չնկատեցին։ Ինչ վերաբերում է վանքին, ապա նա խիստ երախտապարտ գտնվեց Ֆոշլովանի նկատմամբ։ Նա դարձավ սպասավորներից լավագույնը և այգեգործներից ամենարժեքավորը։ Արքեպիսկոպոսի հենց հաջորդ այցելությանն էլ վանամայրը եղելությունը պատմեց նորին մեծությանը, մի քիչ որպես խոստովանություն, մի քիչ էլ որպես պարծանք։ Արքեպիսկոպոսը վանքից դուրս գալուց հետո դրա մասին ծափահարությամբ, բայց ցած ձայնով պատմեց թագավորի կրտսեր եղբոր խոստովանահայր, հետագայում Ռեյմսի արքեպիսկոպոս և կարդինալ պարոն դը Լատիլին։ Ֆոշլովանի հանդեպ տածված հիացմունքն իր ճամփան շարունակեց ու հասավ հռոմ. «Մեր ձեռքի տակ մի երկտող ունենք, որ այդ ժամանակ իշխող Լեոն 13-րդ պապը հասցեագրել էր Փարիզի նվիրականության մոնսինյոր և իր ազգականներից մեկին, որ նրապես Դելա Ջենգա էր կոչվում. Այդ երկտողի մեջ կարդում ենք. Իմացել ենք, որ Փարիզի վանքերից մեկում մի սքանչելի այգեգործ կա, որ Սուրբ Մարթ է և կոչվում է Ֆովան»։ Այս ամբողջ հաղթանակից ոչ մի բան չհասավ Ֆոշլովանին նրա բարակի մեջ։ Նա շարունակեց ծառերը պատվաստել, քաղհան անել, սեխերի զանգերը դնել, իրազեկ չլինելով իր սքանչելի ու սուրբ լինելուն։ Նա չիմացավ նաև իր փառքը, ինչպես այն չի իմանում Դյուրհեմի կամ Սրեի եզը, որի նկարը հրապարակված է Illustrated London News-ի մեջ հետևյալ մակագրությամբ. «Եղջերավոր անասունների կոնկուրսում մրցանակ շահած եզը»։